O'zbek jihodchilari dunyoni larzaga keltirishmoqda. O'zbek jamoatchiligi xurujlarga nishon bo'layotgan mamlakatlar qayg'usiga sherik. Shu barobarida o'zbek jamoatchiligida kechayotgan o'zgarishlardan ham xavotirlar kuchayib bormoqda. Turli mamlakatlarda birin-ketin kuzatilgan terrorchilik xurujlari ortida o'zbeklar turayotganini faqat tasodiflar bilan oqlab bo'lmasligi, buning sabablarini chuqur o'rganish lozimligi aytilmoqda. Bu teraktlar o'zbek jamiyati uchun radikalizm tahdidi qanchalik kuchli ekanligi haqidagi qarashlar yuzasidan munozaralarni yana kuchaytirgan.
O'zlari aytgan kofirlarni yurtida yashab turib, mana shularni sotsiallarni hisobidan jon saqlab qolishgan bo'lishsa ham, endi ayni mana shu radikal yo'llarni tanishyapti. Mana ahvol mana shunday.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev Stokgolmda o'zbek jihodchisi amalga oshirgan hujum munosabati bilan Shvetsiya qiroliga hamdardlik yo'llagan. U bir necha kun oldin yana bir etnik o'zbek, Akbarjon Jalolov uyushtirgan deb ko'rilayotgan portlash bo'yicha Rossiya prezidentiga hamdardlik bildirgan edi. Avvalroq esa yana bir o'zbek, Abdulqodir Masharipov Istanbuldagi tungi klubga hujum qilib, dunyoni larzaga solgan edi. Afsuski, o'zbeklar ishtirokidagi teraktlar faqat shulardan iborat emas. Faqat so'nggi paytda bunday xurujlarning muntazamlik kasb etayotgani chuqur xavotir uyg'otgan. Bugun o'ta radikal diniy qatlamga qo'shilayotgan o'zbeklarning ko'payayotgani haqiqatga aylanmoqda. Turkiya, Rossiya va Shvetsiyadagi terror xurujlari ortidan jamoatchilik ham, ayrim huquq himoyachilari ham mamlakatda radikal islomchilar taxtida bo'rttirilgan diniy tazyiqlar asossiz degan qarashlar tahrirga muhtojligi haqida gapirishmoqda. So'nggi xurujlar sodir etilgan Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashab kelayotgan faollardan biri To'lqin Qorayevga ko'ra, O'zbekistondagi diniy ta'qib bois qochqinga aylangan o'zbeklarning barcha erkinliklar bilan ta'minlangan xorijda yashab, radikallarga aylanayotgani haqiqat.
Shvetsiya mana shu tomon bilan alohida ajralib turadi. O'zbekistondan chiqqan qochqinlarning orasidagi diniy sabablar bilan qochqinlik maqomini olganlarni aksar qismini Shvetsiya qabul qilgan. Va tabiiy holki Shvetsiyada radikalizm shakllanishi uchun to'liq muhit yaratib ham qo'yilgan. Masalan, politsiyasi deymizmi, boshqasimi, bularga qarshi bir g'iring deb so'z ochilmaydi, chunki bizning huquqimizni poymoq qilyapsan degan da'vo chiqishi mumkin. Shokoladiga kelgan Shvetlar ham masalan, qayerda bo'lsa bo'lar, mayli. Qayerda bo'lsa bo'lar bu falokatlar, ammo Shvetsiyada bo'lmaydi deb ishonishardi Shvetlar. Lekin mana Shvetsiyani ham boshiga keldi. Albatta bir-biriga bog'liq bular, chunki uni buni bir jamoa qilyapti, ya'ni o'zbeklar jamoasi tomonidan bo'lyapti. Men o'ylamayman buni o'zbeklar tashkillashtiryapti deb. Yo'q, tashkilotchilar kimlardir boshqa tomondan turibdi. Bugungi kunda mana shunday fikrga keldim. Islom Karimov rejimi ham qanchalik qattol, qanchalik bo'lmasin, repressiv bo'lmasin, mana shunaqa odamlarni bir ushlab turgan ekan. Masalan, Shvetsiyadagi erkinlik O'zbekistonda bo'lganda, O'zbekiston ham allaqachon kallamozor qilgan bo'lardi bular.
Dedi To'lqin Qorayev. Shvetsiyada yashayotgan siyosiy muhojir, diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutov xorijda terrorchiga aylanayotgan o'zbeklar diniy bosimlardan qochganlar emas, aksincha turli yo'llar bilan xorijga kelgan mehnat muhojirlari ekaniga diqqat qaratadi.
Hech kimga aralashmaydigan, hech kim tanimaydigan, faqat yashirin yuradigan, boshqalarga aralashtirib o'zlari qochib yuradigan bir shunaqa odamlar. Va bular ko'p ekanda, meni hayratda qolgan narsa shuki, bir yo'llar bilan shu yerga kelar ekan ishlagani. Oldinroq kelib o'rnashib qolganlar bordi bitta yarimta hali tilni biladigan. Endi mana bunday qilib mehnat muhojiri bo'lib kelgan o'zbeklar, ular kim, qanaqa bilmaysiz. Ular haqida ma'lumot yo'q. Ular biz bilan aralashmaydi, gaplashmaydi. Masalan, biz o'zbeklar mana bu boshpana olib yashayotganlar bir-birini taniydi-da bular. O'zaro munosabat bordi keldi, to'y boshqa nariginlardan da emas. Mana kechagi bolani xotini oilasi O'zbekistonda. O'zi qandaydir yo'llar bilan kelgan. Bunda aytganda mana Moskvada yurgan millionlab mehnat muhojirlari kabi shunday bitta odam. Lekin savol chiqadi. Nega endi bu ishni qildi? Va ular ichida o'ta radikal qarashlari bilan diniy jihatdan mana shu egishga simpatiya qiladigan yoki bo'lmasa O'zbekiston islomiy harakatiga nima bo'lganlari ham bor. Endi bilasiz, siyosiy qochqinlar bu yoqqa kelguncha ko'p chig'iriqdan o'tadi, ko'p tekshiriladi.
Degan fikrda Abutov. Rossiyadagi o'zbeklar huquqini himoyalab kelayotgan faollardan biri Bahrom Hamroyevga ko'ra, bugunga kelib o'zbek terrorchilari yetishib chiqayotgani sabablarini o'zbek jamiyatidan emas, shu jamiyatning ajralmas qismi bo'lgan musulmonlarning uzoq yillar tayziqlar va qiynoqlar ostida yashab kelganidan izlash kerak.
Terroristlarni 25 yil ichida tayyorlab bildi Karimov. Agar haqiqatdan terrorist o'zbekdan chiqqan bo'lsa, buni bir musulmonlar tayyorlamadi. Buni O'zbekiston hukumati qatag'onlarni evaziga tayyorladi. Qanchalab odamlarni otalari o'ldi turmadi, jasliqladi. Qancha Andijon xalqini otib tashladi, odamlarni oilasi bilan yo'qoldi. Ichida biri alami borlar qiladi-da keyin bir narsani. Kurashishni hech qanaqa formasi qolmagan bo'lsa, nima qilsin bularga? Men buni qo'llab-quvvatlamayman bu terrorizmni. Terrorizmni qo'llab-quvvatlaganim mana shu Kreml bilan o'sha oqsaroy bo'ladi. O'shalar iskussuni quloqdan tortib chiqdi bu terroristlarni.
Dedi Bahrom Hamroyev. Muntazam davomiylik bilan turli davlatlarda o'zbeklar tomonidan amalga oshirilgani ta'kidlanayotgan terror hujumlari, ayniqsa xorijdagi o'zbeklar jamiyatini chuqur xavotirga qo'ygan. Ayrim yurtdoshlar o'zbeklar nomining bu qadar bulg'anishidan sarosimada qolishgan. Dunyo bo'ylab sodir etilayotgan terakt ijrochilari kimligini xavotir bilan kuzatishga odatlanishmoqda. Jihodchilarning so'nggi bu faolligi o'zbek jamoatchiligiga yuklangan bosimlarni kuchaytirgani qayd etilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.